Zbornik izabranih radova srpskih stvaralaca Brčanskog kraja sinoć je predstavljen na Svečanoj akademiji povodom 30 godina od osnivanja Srpskog književnog kruga Brčko. Potpredsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Savod Teodorović kaže da su u zbornik uvrstili 70 stvaralaca.
Moglo je da bude i 150, ali ako uspijemo sakupiti dovoljno sredstava već za godinu dana, bit će svi zastupljeni. Za ove 30 godina na 4 osobe su vodile Srpski književni krug Brčko u njedrima Prosvete.
Predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević bio je besjednik na Svečanoj akademiji, koji se prije svega osvrnuo na rad Srpskog književnog kruga, ali i na značajne ljude iz Brčkog.
To je pjesnik, prozni pisac, učitelj Isaije Mitrović, jedan veliki umjetnik i prosvjetni radnik, koji je rođen u Brčkom 1880. godine i sa 17 godina objavio je svoju prvu pjesmu u časopisu Golub u Somboru.
Recenzent zbornika profesor dr. Duško Pevulja iz Banja Luke kaže da su ovakvi događaji itekako značajni za srpsku književnost, istoriju i kulturu.
Ovo je jedna fina zavičajna priča, ali ne samo zavičajna, dakle ona koja je važna i za književnost Republike Srpske i za srpsku književnost uopšte.
Predsjednik Srpskog književnog kruga Brčko Đorđe Krstić također je naglasio da zbornik predstavlja jedno veliko bogatstvo koje Brčko ima.
Time treba da se ponosi jer nisu samo tu pjesnici, prozaisti tu su i doktori nauka, ljudi koji su ostavili traga u Brčkom.
Promocija zbornika organizovana je u okviru obilježavanja 120 godina od osnivanja društva. Ovu svečanu akademiju uvečali su još etnopjevačka grupa Bosiljak, Marija Ružičić sa flautom, solista Anđela Paležnica i grupa Sestre Radić sa Đorđem Predojevićem.